Când eram tânăr, am vizitat Târgul Mondial din anul 1964, care avea loc în orașul New York. Una dintre opririle mele preferate a fost pavionul Bisericii al Sfinților din zile din urmă, cu macheta sa impresionantă a turilor templului Salt Lake. Acolo am vizitat prima dată filmul Căutarea fericirii a omului. Descrierea planului salvării făcută în acel film, narată de vârstnicul Richard L. Evans, a avut un impact puternic asupra multor vizitatori, inclusiv asupra mea. Printre alte lucruri, vârstnicul Evans a spus: viața vă oferă două daruri prețioase. Unul este timpul, iar celălalt, libertatea de a alege, libertatea de a face ce doriți cu timpul dumneavoastră. Sunteți liberi să vă oferiți timpul de care dispuneți în schimbul senzațiilor, îl puteți oferi în schimbul dorințelor joșnice, îl puteți investi în locomie. A dumneavoastră este libertatea de a alege, însă acestea nu sunt afaceri profitabile, căci în ele nu veți găsi nicio satisfacție de dorată. Pentru fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut al timpului vieții dumneavoastră muritoare veți da socoteala la un moment dat. Și această viață este timpul în care pășiți cu credință și demonstrați că puteți alege binele în locul răului, ceea ce este corect în locul a ceea ce este greșit, fericire de durată în locul unei simple distracții, iar răsplata dumneavoastră veșnică va fi în acord cu alegerea dumneavoastră. Un profet al lui Dumnezeu a spus: oamenii sunt ca să poată avea bucurie, bucurie care include plenitudinea vieții, o viață dedicată sujirii, dragostei și armoniei în casă și roadele unei munci cinstite. O acceptare a Evangheliei lui Iisus Hristos, a cerințelor și a poruncilor ei. Numai în acestea veți găsi adevărată fericire, a spus Elder Evans. Fericirea care nu dispare atunci când lumina și muzica se opresc și când mulțimea se dispersează. Aceste afirmații exprimă realitatea că viața noastră pe pământ este administrarea timpului și alegerilor ce ne a fost date de către Dumnezeu. Cuvântul administrare ne amintește legea consecrării date de Domnul, care are un rol economic, dar care, mai mult de atât, este o punere în practică a legii celestiale în această viață, aici și acum. A consacra înseamnă a pune deoparte sau a dedica ceva ca fiind sacru, consacrat cu scopurilor sfinte. Adevăratul succes în această viață rezultă din consacrarea vieții noastre, adică a timpului și a alegerilor noastre pentru scopurile Domnului. Făcând astfel, îi permitem să ne ridice la destinul nostru cel mai înalt. Doresc să ne gândim împreună la 5 dintre elementele unei vieți consacrate: puritatea, munca, respectul față de trupul fizic al unei persoane, sujirea și integritatea. Așa cum Salvatorul a arătat, viața consacrată este o viață pură. Deși Iisus este singurul care a trăit o viață fără de păcat, cei care vin la El și iau jugul Lui asupra lor revendică harul Său, care îi va face așa cum El este, nevinovați și fără de pată. Cu o dragoste profundă, Domnul ne încurajează folosind următoarele cuvinte: pocăiți-vă, voi cei de la marginile pământului, și veniți la mine și fiți botezați în numele meu, pentru ca să puteți fi sfințiți prin primirea Duhului Sfânt, pentru ca să puteți să stați fără de pată în fața mea în ziua din urmă. Așadar, consacrare înseamnă pocăință. Încăpățânarea, rebeliunea și raționamentul trebuie abandonate și trebuie înlocuite cu supunerea, cu dorința de a fi corectat și cu acceptarea a tot ceea ce Domnul cere. Aceasta este ceea ce regele Beniamin a vrut să spună prin înlăturarea omului firesc, supunerea față de chemările Spiritului Sfânt și prin faptul de a veni un sfânt prin ispășirea lui Iisus Hristos. Unei asemenea persoane îi este promisă prezența continuă a Spiritului Sfânt, promisiune reamintită și reînnoită de fiecare dată când un suflet pocăit ia din împărtășaniei. Vârstnicul B.H. Roberts a explicat odată procesul în următoarele cuvinte: omul care merge astfel în lumina, în înțelepciune și în puterea lui Dumnezeu, va face în cele din urmă, prin simpla asociere cu acestea, ca la lumină, înțelepciune și puterea lui Dumnezeu să-i aparțină. întrețesând acele raze strălucitoare într-un lanț divin, care îl leagă pentru totdeauna de Dumnezeu și pe Dumnezeu de el. Acesta este înțelesul cuvintelor mistice ale lui Mesia. Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, nemai existând un lucru mai deosebit pe care omul să-l poată realiza. O viață consacrată este o viață a muncii. Încă din copilărie, Iisus îndeplinea lucrarea Tatălui Său. Dumnezeu însuși este slăvit prin lucrarea Sa de a realiza nemurirea și viața veșnică a copiilor Săi. În mod firesc, noi dorim să luăm parte alături de El și la lucrarea Sa și astfel trebuie să recunoaștem că toată lucrarea cinstită este lucrarea lui Dumnezeu. În cuvintele lui Thomas Carlyle, toată munca adevărată este sacră. În toată munca adevărată, chiar și dacă este o muncă cinstită realizată cu mâinile cuiva, există în ea ceva divin. Adevărata muncă, sub orice formă găsită pe întreg pământul, conduce către cer și este răsplătită acolo. Dumnezeu a conceput această existență muritoare pentru a cere un efort aproape permanent. Îmi aduc aminte de afirmația simplă a profetului Joseph Smith. Printr-o muncă necontenită, noi am putut să ne creăm o existență confortabilă. Prin muncă ne întreținem și ne îmbogățim viața. Ea ne permite să supraviețuim dezamăgirilor și tragediilor vieții muritoare. Realizarea greu dobândită aduce cu sine sentimentul stimei față de tine însuți. Munca clădește și perfecționează caracterul, creează frumusețe și este uniată sujerii unul altuia și lui Dumnezeu. O viață consacrată este plină de muncă. Uneori repetitivă, alteori umilă, uneori neapreciată, dar întotdeauna este o muncă ce îmbunătățește, ordonează, menține, ridică, sujește, năzuiește. După ce am lăudat munca, trebuie de asemenea să adaug un cuvânt bun despre timpul liber. La fel cum munca cinstită îi oferă odihnei dulceața sa, recrearea sănătoasă este prietenă și parteneră de neclintit a muncii. Muzica, literatură, artă, dansul, teatrul, sporturile, toate pot oferi amuzament pentru a îmbogăți viața unei persoane și mai departe o pot consacra. În același timp, nu prea este nevoie să spunem că cea mai mare parte din ceea ce este numit astăzi amuzament este obscen, degradant, violent, zăpăcește mintea și irosește timpul. Și astea sunt primele. În mod ironic, uneori trebuie să facem mari eforturi pentru a petrece timpul liber într-un mod sănătos. Când amuzamentul se transformă din virtute în viciu, acesta devine un distrugător al vieții consacrate. De aceea, luați seama să nu judecați ceea ce este rău ca fiind de la Dumnezeu. O viață consacrată respectă darul incomparabil reprezentat de trupul fizic al unei persoane, o creație divină după însuși chipul lui Dumnezeu. Scopul principal al vieții muritoare este acela ca fiecare spirit trebuie să primească un astfel de trup și să învețe să exercite libertatea morală de a alege într-un tabernacol din carne. Trupul fizic este, de asemenea, esențial pentru exaltarea, care are loc numai în combinația perfectă a fizicului și a spiritualului. În această lume decăzută, unele vieți vor fi dureros de scurte, unele trupuri vor avea malformații, fracturi, sau abia vor putea menține viața. Și totuși, viața va fi suficient de lungă pentru fiecare spirit, iar fiecare trup va deveni demn de înviere. Cei care cred că trupurile noastre nu sunt altceva decât rezultatul evoluției nu vor simți nicio responsabilitate față de Dumnezeu sau față de altcineva pentru ce fac cu trupurile sau trupurilor lor. Noi, cei care avem o mărturie despre realitatea mai vastă a veșniciei care cuprinde viața premuritoare, moritoare și pe cea de după moarte, trebuie totuși să recunoaștem că avem o datorie față de Dumnezeu legată de această realizare supremă a creației sale fizice. În cuvintele lui Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupuri și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Acceptând aceste adevăruri și îndrumarea președintelui Thomas S. Monson de la conferința generală din luna aprilie acestui an, cu siguranță nu ne vom disfigura trupul, ca de exemplu cu tatuaje, sau nu îl vom slăbi, ca de exemplu cu droguri, sau nu îl vom pângări, ca de exemplu cu adulter, curvie sau indecență. Fiind uniata spiritului nostru, este vital ca noi să avem grijă de acest trup cât de bine putem. Trebuie să consacrăm puterile sale pentru a suji și aduce mai departe lucrarea lui Hristos. Pavel a spus, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Iisus a demonstrat că o viață consacrată este o viață de sujire. Cu multe ore înainte ca agonia ispășirii sale să înceapă, Domnul a spălat cu umilință picioarele ucenicilor săi, spunându-le, deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Cei care, cu discreție și prudență, merg și fac bine, dau un exemplu de consecrare. Nimeni din vremea noastră nu înglobează această trăsătură în viața de zi cu zi mai bine decât președintele Thomas S. Monson. Dânsul și-a cultivat o capacitate de a asculta care poate discerne chiar și cea mai slabă șoaptă a spiritului care semnalează nevoia cuiva la care dânsul poate ajunge și să-l poate ajuta. Deseori, gesturile simple sunt cele care confirmă dragostea divină și cunoașterea situației, dar Thomas Monson răspunde întotdeauna. Găsesc în viața bunicului și bunicei mele, Alexander DeWitt și Louise Vickery Christofferson, un exemplu al asemenea consecrări. Bunicul a fost un bărbat puternic și era bun la tunsul oilor în zilele de dinainte aparatelor de tuns electrice. El a spus că devenise suficient de bun încât într-o zi am tuns 287 de oi și aș fi putut unde peste 300, însă terminasem oile. În anul 1919, el a tuns peste 12.000 de oi, câștigând aproximativ $2.000. Banii respectivi ar fi ajutat la extinderea considerabilă a fermei sale și la modernizarea casei sale, însă chemarea de a suji în misiunea statelor sudice a venit din partea autorităților generale și cu sprijinul total al lui Isei, el a acceptat. Și a lăsat soția, fiind însărcinat atunci cu primul lor fiu, tatăl meu, și pe cele trei fiice ale lor cu banii câștigați în tunsul oinților. După 2 ani, la întoarcere sa acasă, el a observat, economiile noastre ne-au ținut timp de 2 ani și ne-i mai rămăseseră $29. O viață consacrată este o viață a integrității. O vedem în soțul și soția care își onorează jurămintele căsătoriei cu toată fidelitatea. O vedem în tatăl și în mama, a căror primă prioritate demonstrată este aceea de a se îngriji de căsnicia lor și de a asigura bunăstare fizică și spirituală a copiilor lor. O vedem în aceia care sunt cinstiți. Cu mulți ani în urmă, am cunoscut 2 familii care se aflau în procesul de a desființa o firmă comercială aflată în coparteneriat. Patronii, 2 bărbați care erau prieteni și membri ai aceleași congregații creștine, întemeiaseră firmă cu mulți ani în urmă. Ei au avut o relație prietenească obișnuită ca parteneri de afaceri, dar pe măsură ce i-au îmbrătrânit și următoarea generație a început să se implice în afacere, au început să apară conflicte. În cele din urmă, toate părțile au decis că ar fi cel mai bine să împartă bunurile și să ia pe căi diferite. Unul dintre primele 2 parteneri a pus la o cale stratagemă împreună cu avocații săi pentru a-și asigura un avantaj financiar considerabil în urma dizolvării firmei, în detrimentul celuilalt partener și al fiilor lui. Într-una dintre întâlnirile părților, una dintre fii s-a plâns despre acest tratament incorrect și a făcut apel la onoare și credințelor creștine ale primului partener. Știți că acest lucru nu este corect, a spus eu. Cum puteți profita de cineva în felul acesta, mai ales de un frate din aceeași biserică? Avocatul primului partener a ripostat. Of, maturizează-te, cum poți fi atât de naiv? Integritatea nu înseamnă naivetate. A fi naiv înseamnă a presupune că nu suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu. Salvatorul a declarat, Tatăl meu m-a trimis pe mine pentru ca eu să pot fi înălțat pe cruce, pentru ca să pot să-i aduc pe toți oamenii la mine, pentru ca tot așa cum eu am fost înălțat către oameni, tot astfel oamenii vor fi înălțate către Tatăl, pentru ca să stea înaintea mea ca să fie judecați după faptele lor. Persoana care trăiește o viață consacrată nu caută să profite de altcineva, ci la nevoie va întoarce celălalt obraz și dacă trebuie să-și dea haina, își va da și cămașa. Cele mai aspre mustrări ale Salvatorului au fost adresate fățarnicilor. Fățărnicia este extrem de destructivă, nu numai pentru fățarnic, ci pentru toți cei care îl văd sau știu conduită, în special pentru copii. Ea distruge credința, pe când cinstea este solul fertil în care sămânța credinței crește puternică. O viață consacrată este un lucru frumos. Tăria și liniștea ei sunt ca un pom foarte roditor, care este sădit într-un pământ fertil, lângă o apă cărgătoare, pură, care dă multe fructe prețioase. De o semnificație specială este influența asupra altora unui bărbat consacrat sau unei femei consacrate, în special asupra celor mai apropiați și mai dragi. Consacrarea multora care a murit și a altora care trăiesc printre noi a ajutat la turnarea temeliei fericirii noastre. În același fel, viața dumneavoastră consacrată va fi o sursă de curaj pentru generațiile viitoare care își vor recunoaște datoria față de dumneavoastră pentru deținerea tuturor lucrurilor care contează cu adevărat. Fie ca noi să ne consacrăm ca fii și fiice a lui Dumnezeu, pentru că atunci când El va veni, noi să fim la fel ca și El, căci noi o vom vedea pe El ca și cum El este. Mă rog în numele lui Iisus Hristos. Amin.